Karin Antunovič je perspektivna violinistka iz Postojne, ki si s svojim talentom in predanostjo utira pot na prepoznavne domače in mednarodne odre. Svojo glasbeno pot je začela na glasbeni šoli Postojna v razredu Marinke Kukec-Jurič in šolanje nadaljevala na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Zdaj svoje znanje nadgrajuje na Univerzi za glasbo in upodobljajočo umetnost v avstrijskem Grazu. Je članica Slovenskega mladinskega orkestra, s katerim bo v prihodnjih dneh nastopila v berlinski koncertni hiši. Posebej se je veselila nedavnega nastopa z mednarodnim Stille Arte Youth Orchestra, s katerim je izvedla monumentalno drugo simfonijo Gustava Malerja Vstajenje, delo, ki je še posebej pri srcu. Pred odhodom v Berlin smo jo povabili v oddajo Nedeljski klepet.
Pri vseh teh projektih in nastopih in drugih glasbenih področjih. Oddaja Nedeljski klepet poslušate, v kateri tokrat gostimo perspektivno mlado violinistko Karin Antunovič, ki niza uspehe in nastopa na velikih svetovnih odrih. Ko se v te oddaji običajno pogovarjam z gosti, so ti največkrat nekako že v zrelih letih, imajo za sabo kar nekaj stvari, no bom tako poenostavil, kar pa ne pomeni, da nam bo hitro zmanjkalo kakšnih tem za pogovor, ker kljub starosti pa le imate kar lepo bero dosežkov že v žepu, se strinjate.
Ja,
pa vendar, no, ko sem pa malo brskal po spletu, sem pa seveda našel tudi stare fotografije baletnega društva. Potem, ko so se malo par minut nazaj pogovarjalo o tem, se pravi, 10 let baleta je za vami kar.
Tako, ja.
To je čez celo osnovno šolo bilo v bistvu že prej ste nekako začeli.
Prej, ja, še iz vrtca. Mislim, da sem imela 3 ali pa 4 leta, ko sem začela nekaj tazga.
Ustrajna je bila Karin, kot slišite, kako to, da vas je na koncu pa res premamila pa violina?
Pa v bistvu že od samega začetka sem se hotela ukvarjati z glasbo že res, ko sem bila majhna. In pol pač ves čas, pač res sem uživala tudi v plesu. Ampak pol pa sem prišla na eno točko, kjer so bili treningi vsak dan in ker je bila glasbena vsak dan in časovno ni več zneslo, tako da sem se mogla odločiti za eno stvar, ampak odločitev je bila v bistvu jasna že ves čas.
So bili zraven še kakšne druge interesne dejavnosti, ker sem pa le opazil, ko pogledam tudi kakšne starejše postojnske prepihe, torej glasila občine Postojna. Bili ste zelo aktivni tudi v teh osnovnošolskih letih pri raznih šolskih aktivnostih.
Ja, v šoli sem bila tudi zelo aktivna, v bistvu zdaj, ko ste me prav spomnili, moram zarazaj pomisliti.
Spomni se, da je bilo tudi neko vodenje po mestu, da ste imeli takšne stvari.
To, ja.
To so bili verjetno v sklopu pouka ali kakšne krožki, kaj takšnega?
Ja, bolj v sklopu pouka, no. Take stvari, pa ne vem, pevski zbor, pa z mediatorstvom sem se tudi ukvarjala. Kaj je bil občinski, mladinski parlament, nekaj takega tudi. Jo.
Se pravi, res aktivna na vseh možnih področjih.
Ja.
Lahko bi vas pravzaprav pot popeljala marsikam, ampak očitno glasba je bila tisti klic. In ko sem poslušal en delček starega intervjuja z vašo prvo učiteljico, Marinko Kukec-Jurič, je rekla, da imate zelo dobro uho, da ste že zelo zgodaj dobro prepoznali orkestrske skladbe. To vam verjetno še danes nekako zelo pomaga tudi pri vajah.
Ja, absolutno, absolutno. Jaz tudi pač sem mnenja, da ne glede na to, v katero smer se usmeriš kot glasbenik, se pravi, ali se ukvarjaš s komorno glasbo, ali se ukvarjaš solistično, ali poučuješ, ali igraš v orkestru, je tudi zelo pomembno, da poznaš čim več glasbe in čim več repertoarja, ker pač to ti tudi odpira velik poti zraven in dobro je pač, da si podučen čim bolj.
Prvi ste nastopili z 8 leti, ne, če se ne motim. Je bilo nekaj takšnega.
Sedmimi celo, jaz
mislim, sedmimi. Kakšni spomini na ta nastop? Treme mogoče je bilo?
Zdaj, ne spomnim se čist, če sem bila pod stresom, če sem imela kakšno tremo, pa to. Spomnim se, da mi je bila ful všeč moja oblekca, ki sem jo desgrat imela.
Drugje so bile te prioritete.
Ja, pač to je bilo takrat zelo zanimivo zame, ker pač kot mička na punčka nimaš spet tok priložnosti se ful lepo zrihtati, a ne? In takrat je bila ta priložnost. In spomnim se, da na mojem prvem nastopu, mislim, da na vsakem prvem nastopu pride tvoja učiteljica s tabo na odr. Saj Marinka je z nami prišla na našem prvem in nam je malo še pomagala postaviti roke, ker to je bilo mogoče kak mesec, dva potem, ko sem začela igrati violino. In pol sem odigrala in sem bila pač zadovoljna, priklonila se in šla dol. Tako da res, mislim, lep spominček.
In vse ostalo je nekako zgodovina, kot pravimo.
Ja.
Kasneje ste seveda nase opozorili že recimo zlato plaketo na Temsiku leta 2011. In lahko bi še naštevala novejše. Maja ste nastopili na petem mednarodnem tekmovanju Tartini, ne? Tudi.
Ja, tako.
Tudi to je bilo. Karina Antunovič je današnja gostja. Sicer ste končali pravzaprav prvi letnik na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Kakšna je bila ta selitev čez mejo, kaj ti srednjo šolo ste končali na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani?
Mogoče bi rekla, da je bilo malo lažje, zaradi tega, ker sem že v srednji šoli dodatno obiskovala preddiplomski program v Gradcu. To je za mlade od 15. do 18. leta. Tako da sem Graz in sam faks poznala že dobro, preden sem se tja preselila, ampak vseeno je nekako niti čisto vseeno, kot se seliš od doma. Ampak sem se zelo lepo navadila na Graz. Graz me tudi zelo spominja na Ljubljano. Je tako zelo odprto mesto za študente in še zmeri matko ni samo pač betonasto, imaš tudi parke, travnike in je pač res lepo mesto. Vselila sem se v stanovanje z enim od mojih najboljših prijateljev, tako da se mava super in pač v redu je. Mislim, da je bilo tudi mogoče malo stresno za mojo družino, bolj za njih kot za mene, ja, ampak mislim, da smo se vsi na koncu navadili, tako da sem zelo zadovoljna.
Ja, v bistvu ste se zelo hitro morali naučiti veliko samostojnosti, se tudi za časa srednje šole ste bili v dijaškem domu, ne?
Tako je, v dijaškem domu.
Zakaj Avstrija, zakaj tujina?
Pa v bistvu jaz sem že kakšno leto prej sem sploh šla na konzervatorij, se pravi na srednjo šolo, sem imela željo, da bi mogoče diplomirala v Gradcu ali pa na Dunaju in potem sem imela to srečo, da me je v prvem letniku na srednji šoli na enem seminarju opazil en profesor, ki predava tudi v Gradcu in me povabil, če bi hotela študirati pri njemu v razredu tudi. Tako da sem pol v bistvu že z 16 leti začela študirati v Gradcu, usporedno z seveda konzervatorijem. In potem sem v bistvu nekaj časa razmišljala o tem, da ne bi šla v Graz na fakulteto, ampak še nekam dlje. Ampak na koncu sem našla res fantastičnega profesorja tudi v Grazu, zdaj tudi naprej za diplomski študij. Zdaj, zakaj tujina? Nekako sem imela željo tudi malo zapustiti Slovenijo, zaradi tega, ker je pač res je majhna država in nekako si konstantno obkrožen z istimi ljudmi. In tudi mogoče mentaliteta v Avstriji je malo drugačna, pa tudi, če sem čisto iskrena, v Avstriji država malo več vlaga tudi v glasbo, v glasbenike in nekako je pač več priložnosti tudi tam in za mladinske orkestre in več stvari omogočenih kot pred nas.
Nekako jasno je, da se skušate uveljaviti na tem področju. Vaš cilj je seveda profesionalna kariera. Kaj ciljate bolj na solistično ali orkestrsko? Prej smo nekako se že pogovarjala v tej smeri, da je treba tudi o solistični nekako razmišljati oziroma imaš neke želje za solistično kariero kot nekdo, ki se ukvarja z glasbo.
Za solistično kariero bom iskreno povedala, da ne. Mogoče, ko sem bila res predvsem mlajša, je ta želja bila, ampak nekako že zgodi, že v osnovni šoli, ko igraš solo, je lepo je, no, mislim, tudi, ko si tako izpostavljen pred vsemi, je nek poseben občutek in je lepo, ampak to, kar pa lahko orkester naredi, pa solo violina ne more nikoli. Neke te globine, barve, pač premaknete orkestrska glasba in jaz veliko bolj uživam v tem, da z ljudmi skupaj ustvarjam glasbo, kakor v tem, da sem pač konstantno sama izpostavljena.
Tako je, no, ko poslušam to, najprej sem pomislil, mogoče je to na stvari, da imaš nekoga, ki ti v bistvu stoji ob strani v orkestru na nek način, ampak kot zdaj slišim, v bistvu ta zvočnost vas najbolj
privabi. Ja, to me najbolj vleče, mislim, ker to, kar 100 glasbenikov lahko naredi, tak zvok, ki 100 glasbenikov lahko naredi, violina pa klavir ne bo nikoli, ne. In tudi, če sem čisto iskrena, meni v orkestru mi je zelo redko, čutim tudi tremo, zelo redko, ker nekako pač mi je sam do tega, da uživam z ostalimi skupaj. Medtem, ko pač solo nimam zdaj velikih problemov s tremo, ampak nekako vseeno ta stres je. In mislim, da ne bi izbrala tega stresa preko tega, koliko uživam v orkestru.
Mislim, da bolj, ko odraščamo, razmišljamo tudi o tem, kako si nekako olajšati naš vsak dan, da nismo pod stresom.
Mogoče tudi, Jana.
Perspektivna violinistka Karin Antunovič je gostja današnjega nedeljskega klepeta, postojnčanka, ki pa živi in študira v avstrijskem Gradcu, sicer pa članica slovenskega mladinskega orkestra. Je zagotovo to težka pot, ki ste jo ubrali, ne? Kot mlada glasbenica ste šele na začetku te poti, so zato tudi ti mladinski orkestri, namreč ste del slovenskega mladinskega orkestra, tako pomembni, dajo vam delo, nek res pravi oder, prostor za muziciranje, konec konca tudi odskočna deska za naprej, ne?
Ja, absolutno. Meni je slovenski mladinski orkester v bistvu prvi razširil obzorja in prvi mi je dal to šanso igrati v simfoničnem orkestru. Predtem ni bilo to možno, ker v Postojni mislim, da simfoničnega orkestra ni. In to je bilo tudi moj v bistvu prvi projekt v življenju, da sem igrala v simfoničnem in bil slovenskim mladinskim orkestrom. In mogoče li zaradi tega, kar sem že prej omenila, da pač mogoče tok denarja se v glasbenike v Sloveniji ne vlaga, ampak nekako jim vedno uspe vse izpeljati in z vsakim letom nam odpirajo več možnosti. Na začetku smo igrali samo v Križankah, zdaj gremo v Berlin in igramo v berlinski koncertni hiši. Bili smo zdaj, oktobra smo igrali na Dunaju v koncertni hiši, tako da je tudi to v bistvu meni lepo gledati, kako tudi ta orkester raste in jaz tudi z njim v bistvu.
Za naše poslušalke in poslušalce, Karin, nam nekako predstavite, kako se sploh pridružiš mladinskemu orkestru, pripravljajo nekako audicije, ne?
Ja, tako audicije. Ponavadi za slovenski mladinski orkester so audicije preko posnetka, se pravi, oni imajo določene kriterije, določene zahteve, kaj rabiš posnet in to pošlješ in potem pač komisija preposluša posnetke, prebere tvoj življenjepis in tako in potem se pač odločijo za najboljših toliko in toliko, kolikor je mest odprtih. Za neke druge orkestre, recimo mladinski orkester Evropske unije, pri njih so pa audicije na več mestih po Evropi v živo. Isto imajo svoje zahteve, kaj rabiš igrati in to pač prideš, odigraš pred komisijo, počakaš nekaj časa in dobiš pol rezultate.
Verjetno ste si pa zagotovo že zastavili tisto pomembno vprašanje, ne? Se od glasbe sploh da živeti?
Da se, ni vedno lahko, ampak se da. Nekako moš biti tudi pripravljen, da boš mogel mogoče se ukvarjati tudi stvarmi v glasbi, ki ti niso čist pri srcu. Recimo, ne vem, vem, da mnogim ni ravno pri srcu, da bi igrali na kakšnih porokah, mnogim ni pri srcu, da bi morali učiti, ampak nekako učitelje vedno rabijo. Tako da to je tudi v bistvu, na eni točki se boš s tem ukvarjal, če ti je to všeč ali pa ne. Ampak meni osebno pa, meni je vse fajn. Jaz tudi zdaj recimo sem posnela lani, smo posneli z enim mladim slovenskim bendom Before Time, smo posneli plato, gor smo igrali z enim kvartetom in meni je tudi recimo to super izkušnja. Igrati tudi snemati v studiju, zdaj smo igrali na Ištekanih, meni je to bilo vse recimo tudi super, to mi ni problem.
Tudi to bi rad izpostavil, to je nekaj popolnoma drugačnega, ne? Indie, pop, skupina,
tako.
Ponovadi ste v klasični glasbi, tukaj je bilo verjetno veliko prilagajanja tudi.
V bistvu tako bom rekla, dva člana benda sta študirata jazz trenutno, še vedno, in sta dost tudi izobražena glede pisanja aranžmaja in vsega. To bi rada izpostavila, da so pač bend je vse sam napisal, niso imeli nobenega aranžerja ali karkoli tazga.
Pa govorimo šele o njihovem drugem albumu. Tukaj.
Tako, drugi album, pač res mladinci, ampak so fenomenalni, zelo priporočam. In sta zaradi tega mogoče tudi zelo pač v redu izobražena glede tega, kaj se da z violino narediti ali pa s čelom, ne, se pravi s kvartetom. In so napisala sta fenomenalne aranžmaje, res pač prelepe aranžmaje. Mi prvič, ko smo tole vadili, preden smo šli snemati, smo bili vsi na koncu, no, wow, tole, to pa je, ne, to je pa ful lepo. Ampak nekako je tudi mogoče, ko zbirajo, kdo bo igral. Nekateri klasični glasbeniki so res fokusirani na klasično glasbo, tudi v prostem času poslušajo samo klasično glasbo, ampak jaz osebno nisem taka. Jaz poslušam res veliko glasbe, veliko različne glasbe in ponavadi recimo, kadar imamo vaje cele dneve z orkestri, jaz ne bom pol si dala na slušalke klasično glasbo, ampak bom dala čist nekaj drugega, ne. In v bistvu tudi zaradi tega sem Before Time že prej poslušala in so mi bili full nice, tako da jaz sem res uživala v tem.
Koliko časa so pravzaprav tekle priprave na sam akustični koncert?
Na akustični koncert smo imeli kar nekaj vaje, jaz bi rekla ene tri vikende. Je pa res, da smo imeli že prej vaje tudi za predstavitev plate, ko so imeli v Cukrarni. So bili pa aranžmaji za Ištekane pol čist drugačni, tako da smo to mogli vaditi, tako da ene tri vikende po moje, pa pol še tonska in generalka.
Ja, omenimo, da je bilo to spomladi, potem na odru Linhartove dvorane, Cankarjevega doma, akustični koncert, Ištekanje, nedeljski klepet poslušate in to je gostja Karin Antunovič. Se tudi v klasični glasbi, prej sem malo govorila o tem, če se v glasbi da živeti, torej se tudi v klasični glasbi pojavlja to vprašanje pravičnega plačila za opravljeno delo, ker nekako se zdi, da pri glasbenikih, ko govorimo sploh o kakšnih pop glasbenikih, je veliko tega brezplačnega dela, no, malo za promocijo ali pa kaj dobrodelnega in tako naprej. Kako je to pri vas?
Zelo podobno. Veliko krat dobiš kakšna povabila na koncerte, oziroma pač, da bi prišel igrati in to in pač na neki točki začneš spraševati o plačilu in veliko krat je odgovor, ja, plačano ni, je pa za pridobivanje izkušenj in podobne. Ampak načeloma plačujejo, so tudi plačani projekti, ampak veliko krat jaz saj osebno igram tudi neplačano, že sam zaradi neke priložnosti res, ki jo dobivam, pa sam zaradi neke, ker mi je neka skladba res všeč. Ali pa sam tako, da s kolegi skupaj igramo kaj tazga.
Je pa verjetno težko preceniti, da je res tisto za priložnost in kdaj je pač samo nočejo ti plačati za opravljeno.
Ja, to je tudi res, ampak pač v takih primerih se pa pol tudi zavrne, no.
Se kdo vas pravzaprav uči, če sploh do vsega tega, kar sodi zraven, ne, pri delu klasične glasbenika, tudi komuniciranje konec koncev, tole zdaj komuniciranje z mediji, ne, finance, če sva govorila in tako naprej. Imate morda tudi v okviru študija na akademiji?
Nisem čist prepričana, ampak po moje bolj ne, ampak nekako jaz sem pač z mojim profesorjem in pa z Živo Ploj Peršuh, to je dirigentka in v bistvu glavna organizatorka Slovenskega mladinskega orkestra, smo si v bistvu zelo blizu. Imamo profesionalen odnos še vedno, ampak ni nobenega strahu, spoštovanja ali pa kaj tazga, smo tudi v bistvu do neke mere prijatelji in se v bistvu tudi od njih veliko naučim. Plus pa v Avstriji je ta kultura malo drugačna kot pri nas, ker spet pač več denarja se vlaga, tako da v bistvu karkoli igraš, dobiš plačano tudi na faksu, doskrat so kakšni projekti plačani, tako da že iz tega vidika dobivaš te izkušnje s tem, kaj je primerno, kaj ne primerno. Ko pridemo do vprašanja plačila ali pa karkoli tazga.
Očitno si tudi kolegi veliko pomagate na tem področju, se izmenjate kakšne
izkušnje. Ja, absolutno, absolutno, to se velikokrat pogovarjamo, ja.
Ja, to je področje, kjer si verjetno glasbenik, ne bova rekla do pokojitve, prej skoraj do zadnjega diha, ne. To pa gotovo še bolj omejuje neka mesta v že tako konkurenčnem okolju.
Ja, absolutno, ja.
Kako potem prodreti zraven? To je potem še dodaten pritisk, še dodaten stres.
Ja, mesta se odpirajo v orkestrih, ampak predvsej, mislim, ni zdaj na pretek. Tako da pač, ko so audicije,
zagrabi priložnost,
ampak zagrabi priložnost še 300 drugih ljudi. Tako da v bistvu pri nas je pol tako, da delaš audicije po celom svetu. Greš v Chicago, greš v Helsinge, na Dunaj, v Italijo, v Ljubljano in pol čupaš na najboljšo. Da ti bo nekje ratalo, no.
Kaj pa storite, da se sprostite, no, če so že toliko v stresu govorili?
Sprostim. Klasični glasbeniki imamo tak poseben odnos z bananami. To je tako nenapisano pravilo, da vedno pred koncertom poješ banano, ker ima v bistvu nekako ko naravni beta bloker, tako da te pomiri. Dejansko deluje. Ne vem zakaj, ampak deluje. Tako da banano pojem ponavadi, pa ponavadi si dam neko glasbo na slušalke, ki nima veze s klasično glasbo. Tako govorimo vac ali pa kaj tazga, tako rap, ne? Čist mimo, čist tako, da mi spuca misli in pol, ne vem, 10 minut preden grem na odr, mal se zdihaš. Mene najbolj pomerja od vsega nekako, da sem si naredila mentaliteto, da sama sebe ne spravljam pod stres, pak da imam pač mentaliteto, kaj si, kar si dozaj naredila si, tvoje življenje ni odvisno od tega in to je to, ti sem pač. In pol, ko sem na odru, probam vedno čim manj razmišljati o tem, kaj delam z rokami, ampak čim bolj razmišljati o tem, kam bom šla z glasbeno frazo, kar tudi zelo pomerja.
Z violinistko Karin Antunovič bova sklenila tokratni nedeljski klepet. Karin, kateri koncerti so vam ostali v najlepšem spominu?
Ja, vsak po svoje je definitivno poseben, ampak tako, najbolj mi v spominu ostanejo ti koncerti, kjer igram neke skladbe, za katere sem imela res veliko željo jih igrati, kot je bil zdaj Mahler druga simfonija, ki smo igrali v Avstriji. To bo še nekaj časa tako res ostalo z mano.
To je bila tudi
ja,
velika želja.
Velika želja. Potem zelo mi je spominu ostalo tudi, ko smo bili z Slovenskim mladinskim orkestrom na Dunaju, oktobra, koncertni hiši. Samo po sebi projekt je bil zelo poseben in pomemben in pa pač sama ta priložnost igrati v koncertni hiši na Dunaju je pač to se ne zgodi vsak dan, ne. Spravi, ali taki koncerti, ali pa eden od koncertov, ki mi je res ostal v lepem spominu, je bil moj samostojni recital, mogoče prvi v Postojni, zato ker je pač bil res tako, markiral je neko prelomno točko na moji karieri. In lansko leto sem imela predmaturitetni recital v Postojni. In tudi to mi je pa ostalo sam res v toplem spominu, ker pač pol res vidiš, koliko ljudi te podpira, koliko ljudi pride poslušati. Nekako, ko igraš za ljudi, ki tebi nekaj pomenijo, je to pač dostkrat več vredno, kot kar igrat ne vem, kjero skladbo.
Ja, vidim, da vam je tudi pomembno, kdo sliši vašo glasbo nekako. Daj veš še malo, kaj vas še navdihuje, navdušuje? Imate kaj časa sploh še za kaj drugega kot nekako za glasbo, ker vse se vrti?
Ja, mislim, vrti se vse okoli glasbe, ampak ne nujno okrog violine in klasične glasbe. Pa če se res poslušam veliko druge glasbe, zelo rada hodim na koncerte, ko da se s tem ukvarjam veliko. Imam pa tudi srečo, da sem na faksu, ki nam omogoča res ogromno časa za vadenje, ampak nam ne pobira toliko časa, da ne bi imela časa za socialno življenje. Tako da imam še zmer dovolj časa, da se družim s kolegi na faksu, kar je vedno zelo zabavno, ker pač delamo različne stvari skupaj. Zdaj, da bi prav kak hobi imela, ga niti nimam. Ponavadi konc dneva mi ni do tega, da bi se prav z nečim ukvarjala, rajš pač grem domov in pogledam nek film ali pa serijo ali pa kaj tazga. Včasih kako knjigo preberem, če se mi res da. Ampak drugač načeloma to, no.
Karina Antunovič je bila torej današnja gostja v nedeljskem klepetu. Česa bi si prihodnje želeli še več projektov
nastopov? Ja, mogoče, pač jaz bi sam rada čim več igrala z orkestri, tako da tega se najbolj veselim, no.
Ja, veliko uspeha na teh velikih odrih, ki vas čakajo zdaj kmalo v prihodnje in seveda tudi za naprej, pa uspešen zaključek same.
Najlepše, hvala.